Hér í heimsókn á Ströndum Stefán Hrafn Magnússon sem þekktastur mögulega fyrir að vera hreindýrabóndi á Grænlandi. En hann á mikið skyldfólki hérna út allt, kom hérna í heimsókn og ég hitt hann á Þorrablóti hér
Já.
Á Drangsnesi og þá var hann að segja mér frá svona sinni ævintýramennsku og hvernig þetta kom til. Hvernig aftur gerðist þetta með þennan, þú varst í sveit hérna í Dölunum, annars í Reykjavík, hafði ekki komið nálægt hreindýrum, en hvað gerðist svo?
Já, ég hafði alltaf áhugaði að vera í náttúrinu og finna mér, og ég var alltaf að reyna að finna mér leið svona til að eiga mitt viðurværi og geta lifað í náttúrinu, ég kunni best við mig í sveitinni og þegar ég var búin í grunnskólanum að þá lá leiðin á bændaskólan á Hvanneyri og svo hafði ég hafði svolítið áhuga á nautgriparækt og ég hafði eiginlega áhuga á öllu sem að kom að þar sem vandir segja frjálsum búskap ég hafði fengið að pröfa að vera á kúabúi og það sem við vorum mjaltir en fannst mjaltir vera bindandi þannig að að beitar búskapur og svona átti svona meira við mína sál, ef maður segir það þannig. Og ég hef alltaf, ég sótti mikið, ég var svolítið einfari stundum, labbaði oft langar leiðir inn í náttúrinni og já, kostið maður bara að hlusta fuglana eða sækja kýtnar fyrir ömmu.
Beitar búskapur, þá erum við að tala já, kannski, já, sauðfjárrækt eða hvað?
Já, það var, hérna, fyrr á tímum hér á Íslandi, þá var náttúrulega beitar búskapur stundar þangað til að það kom forðarskylda og en reindýramennskan og eins nautgripa rækt í Norður-Ameríku og Ástralíu, þar stundar eingöngu beitar búskapur. Hreindýrarækt í Skandinavíu og Norður Rússland það að mestuleiti beita búskapur þar sem að þú skipulegur þá hvar þú hefur hjarðirna þínar sumar og vetur
En býtum við, svo, hvað varstu 14 ára þegar, eða hvað, þegar þú fórst að læra hreindýr?
Já, ég 18 ára, þá fer ég til Noregs en ég fer 15 ára fyrst í Grænlands þá í svona venju útilegu ferð með veiðistöng og svo kem ég nokka aftur þegar 18 og þá kynnist ég aðeins hreindýrarækt og ákveð að fara þá til Noregs til að læra það til hlítar og geri það og í Noregi í 4 ár og kynni mér hreindýrarækina þar og vinn við það og svo var ég svolítið að hugsa að gera þetta á Íslandi að því loknu en mér leist eiginlega ekki á ástandið hérna ég labbaði yfir ýmsar heiðar hér og mér fannst það svo illa beittar, illa farnar uppblásnar og ef maður líkir þessu við daginn í dag þegar það eru 40 árum seinna að þá lítur þetta miklu betur út landið að gróa upp
og frábært að heyra það
já og svo líka komið svolítið nýtt upp á teiningum hjá reyndir að bændum í Skandinavíu við út að loftslagsbreytingunum að þeir verða að fara að fóðra meira vegna þess að það getur komið rigning mjög um veturinn og þá kemur ísbrynja á snjóinn sem að lokar þá fyrir beit sem að gera það að dýr svelta einfallega og þetta að breyta líka fyrirkomulagin í skandinavísku hreindýrarækt og kemur til að breyta þetta frambúðar og en Ísland er að gróa og verður alltaf að verða betra og betra fyrir beita dýr
en ef að við fengjum nú hreindýr segjum bara hér á Strandir Myndu þau ekki rífa upp allan gróður hérna?
Þetta er þannig að náttúrulega þú ert með og margar skepnur á ákveðin landareiningu þá náttúrulega eyðist gróðurinn og eyðist landið en ef þetta jafnvægi og haldið jafnvægi þá á það ekki geta gerst og eins það að þú getur skipulegt þetta og hjálpa dýrunum og veturunum með fóðurun og öðru og en ef þú heldur þessu þá jafnvægi annarkvort með slátrun eða skipulegum veiðum eins og það eru svo gert á Austurlandi þá þetta alveg gerlegt hér eins og annars staðar.
Þú sagði mig líka að þau býta öðruvísin heldur en til dæmi sauðfé.
Já, þau fara yfir starra svæði, þau beita landi léttar. Þannig að gróður eyðinga völdum reyndir að er miklu minni heldur en af sauðfé og geitum til dæmis.
En býttu nú við, svo ertu með þarna á Grænlandi, bara stóra útgerð í rauninni.
Já, það útgerðin náttúrulega bara ferðamennska og hreindýra rækt og slátrun á hreindýrum. En það farið frekar hægt það núna í hérna.
Í ástandinu.
Já, ástandinu sem núna.
En ef það væri ekki ástand, þá myndu, segjum bara að ég myndi geta komið í tíman og hóp eða eitthvað svo les og hvað myndi ég vera að gera það?
Já, þá það er ýmislegt sem að ætti að gera það er að skoða náttúruna, það er að ferðast og ganga jökulinn, skoða jökulinn, það er að veiða þarna sílung, það er gífulega góð sílungsveiði, það er alltaf hægt að líka bóka sér hreindýra veiði. Nú búið að létta á reglugerðum flutning á kjöti milli Grænlands og Íslands áður þurft að sækja leyfi hjá matvælastofu en nú það ekki lengur nauðsynlegt, núna getur bara komið með kjötið og svo borgaru tolla því sem umfram þessi 3 kíló sem leyfilegt að komið inn í landið. Þannig að þetta orðið miklu auðveldar á milli landana, milli Íslands og Grænlands.
Og þú sagðir að silungurinn væri svo stóra það var þetta að ganga á bakinn á honum yfir árnar.
Já, það eru svo þéttar silungstorfurnar í ánum þarna að þú lappar á bökunum á fiskunum til að komast yfir lækinn.
Algjörlega ígjulaust.
Já, alveg ígjulaust, já.
En hvernig svo fórstu sem sagt ef við förum aðeins aftur bak, þú ferði Grænlands og þar byrjar bara þinn hreindýra Þeir eru hreindir að rækt eða hvernig var þetta?
Já, ég kaupi hérna mig inn í hreindir að bú þar og byrja svo bara mína hreindir að rækt þar í samstarfi við hérna samstarfsmann minn heitin og þetta eru núna komið rúmlega 30 ár síðan og maður byrja svo hægt og rólega að byggja þetta upp og byggja upp sláturhús og setja bara byggingar bæði hús fyrir sjálfan sig og vista veru fyrir starfsmenn og setna í samstarfi við hérna kollega mína hér á Íslandi við að koma að ferðamannabúðum þannig að þetta hefur svona já gengið kolla kolli
en þá bara svolítið annað hvernig ástandið á Grænlandi hvernig bara líður Grænlendingu
Já, þeim líður yfirleitt vel, þetta er brosmilt og glatt hólk að jafna því en þeir eru í svona miklum svona sjálfstæðishugleðundum núna svona svipað og Íslendingar voru kannski kring á stríðsárunum og vilja fá meira sjálfræði yfir sínum högum og öðru Sagan á svo eftir að leiða ljós hvað af því verður. Það vantar mikið atvinnu á Grænlandi, það vantar mikið innviða uppbyggingu, það vantar fleiri flugvelli, það þarf að laga orkumálin betur sumstaðar, þeir eru búnir að virkja mjög mikið og Íslendingar að verið að setja upp vatnsorku ver fyrir bæja á Grænlandi en það á eftir að gera svo miklu meira og sérstaklega söður Grænland hefur eitthvað einn setið á hakanum í uppbyggingu Grænlands og það virðist eins og öll uppbygging á Grænlandi sé að fara fram í núk og það hefur verið að byggja það gífulega mikið húsum og innviðum og vegum en það vantar að byggja upp atvinnu sem sagt framleiðslu það ef þú kíkir á eða horfir á Ísland þá fullt af að vélaverstaðum sem að búa til vélahluti í fiskiðjuna. Allt þetta er flutt inn til Grænlands en hérna erum við að búa til vélahluti sem fyrir framleiðslugreinarnar á Íslandi og sem það fiskur eða landbúnaður. Það er aðal möðurinn til dæmis á milli Íslands og Grænlands er að öll svona tilbúningur á því sem maður þarf til nútímalífs. Það er allt innflutt í Grænlands og meðan það verið að búa þetta til á Íslandi.
En með ferðamennskuna, jókst hún þar í sama hlutfall og hér eða?
Nei, hún jókst miklu hægar. Og það eru nokkrar ástæður fyrir því. Ein ástæðan er að það er dýrt að koma til Grænlands. Það er dýrt að fljúga þangað og dýrt að fljúga þangað vegna þess að flestir flugvallana eru frekar stuttir. Þannig að það eru einungis tveir flugvallir á suðvestu Grænlandi þar sem að þotur geta lent og það er hérna Kangerlussuaq eða Syðriströndsfjörður og svo er það Nassasok í suður Grænlandi. En það er verið að byggja þá alþjóðlegan flugvöll í Nuuk núna og svo stendur til að byggja annan flugvöll í Suðurgrænlandi og svo er einnig á stefnuskráðum að byggja alþjóðlegan flugvöll í Norðurgrænlandi. En til þess að því Grænlandi er svo stórt og til þess að jafna þetta út þá verður eiginlega að leggja áherslu á getum að sagt þess að þrjá staði Grænlands, það er Norður Grænland, Vestur Grænland og Suður Grænland, en Suður Grænland virðist einhvern veginn af einhverjum ástæðum sitja alltaf á hakanum hvað pólitískar ákvarðanir varðar uppbyggingu.
Já. Herði, við bara getum ekki tala lengur, við hefum ekki meiri tíma.
Þetta er gott.
Takk kærlega fyrir Stefán.
Takk að þér fyrir sömuleiðis.